Kako izgleda jedan dan influencera? Da li je to ono isto što vidimo na društvenim mrežama? Može li neko biti influencer, a da ne prati baš trendove? Bez filtera i lažnog sjaja privući 250.000 ljudi da vas prati, a uz to baviti se i društveno-aktivističkim temama? Zvuči vam nemoguće. Upravo na taj način Ilda Humić je započela svoju avanturu na društvenim mrežama, koju je dodala i dozu specifičnog humora.
Već možemo reći Iskr PRDBR, znači ovdje mi hoće Iskr PRDBR STJ, stoje i ovaj topić.
Kako započinje dan?
Hej moja ona, ti što meni nedostaje ovo ustajanje rano ujutru i onda imaš par sati dok svi ne ustanu, da snimiš sadržaj, da ko čovjek sjediš kako treba. Hej moja Ilda moja.
Kojoj sve pomaže?
Moja mama, hajde, hajde doći, hajde, hajde čao.
Pa zdravo drugari, zanemarite ovo slatko otvorenje tu, to je samo moj najmlađi sin. Nemam gdje da ga ostavim, tako da snima zajedno s nama danas.
Kako to radi?
Vi se možete smijat koliko hoćete, vi mene možete sprdat, odnosno da ti sebe, a zajedno s tobom drugi, ja sam ovo razvalila. Naravno, jeste trebalo sat i pol, samo izvlačenje tuša, ali da vidite me.
Da li je bolje ostaviti stvari onakve kakve jesu?
Šta drugo reći nego udo srce? Eto šta? Udo srce. To je to kad se stupid, znači ja rekao malo da popravim i uhelačila sam opet. Ko iole napravi žaliči na nešto, ne diraj. Ne diraj tako ti Boga.
Ja sam Ahir Sjamija i u Glasu mladih pričam sa Ildom kako je iz COVID-19 lockdowna, ako mogu reći, izašla kao pobjednica. Ostanite sa nama i saznajte i kako je kada te prati 250.000 ljudi na Instagramu, a dolaziš iz sredine koja broji nekoliko desetaka hiljada. Zdravo Ilda.
Zdravo Mahire.
Hvala ti na ovom razgovoru i što smo uspjeli ovako da se onaj nađemo u našoj redakciji Radija Slobodna Evropa. Onako bilo je iznenada. Ja sam to napisao misleći da će to biti za par sedmica, a to je bilo onako u roku 3 dana. Tako da hvala ti.
Nema na čem, kad ono Ilda odmah je, možda nije problem, eto mene sutra ovaj. Yeah. Tako je nekako bilo. Pa dobro, sad ti kažem, poklopila se neka obaveza, eto, baš mi je drago da sam tu.
E da li su morala, onako tvoj dan izgleda pripremajući se za ovaj podcast, mislim dogovarajući danas šnje snimanje, vidio sam da je on pun, ono, puno je obaveza. Ja, tvoji fanovi, vidimo to svaki dan. Da li je to kako vidimo na storijima na Instagramu ili je to onako malo to drugačije?
Puno gori, bajk. Pa znaš šta, onaj, glupa čovjek kad govori ja o puno obaveza, znaš, neko će to protumačiti kao možda da neko kuka ovo, ono, ali u stvari tu je istina, pa kako god to nekom izvučalo, onaj, puno je više obaveza u stvari iza kameri nego ono što ja ne predstavim, nego ja tu uspijem da snimim.
E sad, kako se počela baviti ovim poslom? Ja sam negdje pročitao da je to bio prvo blog, pa onda iz bloga je preraslo nešto, mišljim, ovo što danas vidimo, ono, na ulazu, evo, u redakciju, ako par ljudi je
pa
se slikao.
Pa, pa ja navikla sam malo onaj, šta ja znam, meni neprijatno nekako o tome pričati, jer ne osjećam se ja sad, kažem uvijek od Ino Merlin, nisam Severina, ali eto ljudi onaj, doživljavaju to možda malo drugačije od mene. Pa jeste, dobro si to pročito, ovaj, krenulo je sve nekako od bloga, 2009. 10. više se vjeruje, ne sjećam koja godina bila, ali vodila sam taj blog eto 5-6 godina. Nakon toga sam ovaj, zatrudnila s prvim djetetom, promijenila posao koji je za mene tad stvarno bio vrhunac, eto moje neke karijere, odlučila sam malo da se povučem jer jednostavno htjela sam se posvetiti majčinstvu i tom novom poslu. I onda kako je korona krenula, joj, u meni proradila želja, da je meni da se ja snimam.
A što je bilo u koroni, nije to...
Jest u lockdownu, ja sam inače imala problema s anksioznim poremećajem, nekako me ono, hvatala ta, ne mogu reći depresija, ali sam imala ovaj, više nekih tih fizičkih simptoma i meni je psihijatar rekao, Ilda, tebi treba neka distrakcija. Ja sam sad kontala šta bi mogla drži, ne daj, a među vremenu smo imali grupu na Viber Mi kolekcije s posla, čisto da ostanem u kontaktu tokom tog lockdowna i ovaj, oni su mene vas zapitali, Ilda, kako ti se našminkaš, puder mi valjda lijepo stoji, šta ti ja znam, i meni bilo mrsko da im pišem, da im tipkam, ja uzmem i snimim video, vidite, rekao sad ovo, ja sam se tu, meni taj dan nešto opucala me neko raspoloženje, izglupirala, ja sam se sama sebi smijala, ja gledam u onaj video kontam, što bi ovo bilo super snimat za Instagram. I tu noć, mislim, ovo je većina ljudi čula, ali eto, uvijek ponovim ovaj, ljudima kad pričam. ja sedom, ne znam, mi smo spavali, djecu rekao, čuj, ja sam kontala se vrat na Instagram, a bajdu imala sam izbrisan Instagram 2 godine skroz, i profil, i aplikaciju, sve. Rekao, jel tebi okej ili nije? Kaže on, pa jest. I eto tako ja sam krenula snimat i nisam stvarno imala apsolutno nikakav cilj veći, ali onaj, znala sam da će to neko prepoznat. Međutim, ono što ja uvijek svima ponavljam, upornost, ja sam bila uporna, nisam odustala, svaki dan sliku, svaki dan 50 storija, za sebe, ja sam snimala onako da se ja dobro osjećam. I Boga mi kroz 3-4 mjeseca raje to baš prepoznala i onda je krenulo ludilo.
Kakvi su komentari bili onaj, evo, u tvojoj sredini? Evo, imala si bloga, no, već su oni znali da ti pišeš, da, ali to već čitanje. Ovo je već, ja mislim, onako lakše ljudima da gledaju. I...
jesti potpuno drugu perspektivu, da je cijeli te priče, jer niko nije znao, kad vidi moju fotku da sam toliko blentava, znaš. Svi konta je, pa dobro, voli cura modu, malo jesu ekstravagantnija, iskali se, aj dobro, i to je to. Možda čak mislila se pri sebi. Onda kad mene čuju, kad vidi moje neke te folove fazone, onda vide, joj, ovo je neka budala, znaš. A što se tiče feedbacka sredine, znaš kako, moji roditelji su počeli govorili, daj, ba, ili da ostavi taj motel, kakav Instagram, šta te, i kad su oni vidjeli da mene Raja zna, kad su vidjeli da sam počela da zarađujem, oni sami meni govore, hej, ovo bi trebala snimiti za Instagram. A što se tiče okoline, ja stvarno imam tu sreću da bar meni u lice, a to uvijek nekako razvijem, mene je izuzetno podržala. I moja okolina, i komše, i prijatelji, i rodbine, sad ti kažem, vjeruju, sami mi daju ideje, nude se, zezaju me, nisam primijetila fakat da me neko sad, ne znam, osuđuje. Jesam čula sa strane i par komentara, kao ja što se oni glupiraju, sad nešto tam snimaju, ali mene to ne dotiče, Mahira, vidi jednu stvar, je li tako zanimanje trgovca i doktora nije isto, ma ni blizu, jedino je što su svi u dodiru s ljudima, isto tako i ovo. Ja razumijem da ovo nekom zanimanje potpuno čudno, različito, ali isto je tako različiti posao ljekara od pjevača, od arhitekte. I ja na taj način gledam. Znači, još samo jedan specifičan posao koji rade ljudi, šta ja znam, kojima se posreći, ja to tako bar gledam. Ali eto, imaju možda neki talent.
Specifičan ti je posao, mislim, to je posao 21. stoljeća, mislim, to je van i to je normalno. Koliko tvoje zanimanje mijenja Kalesiju? Ne govorimo samo o snimanju storija, ono, ti radiš, da, imaš svoju modnu kolekciju, imaš još nekih biznisa koji je usput. Tako da, ono, koliko ljudi tu uključeno i kako, ono, to nam je nekako značajno, tako mala sredina, ono, može jedna osoba da je nekako promijeni.
Pa znaš šta, mislim, hajde, meni inače bez veze sve prepisivati neke zasluge, ali eto, Kalesija je postala dijelom i poznata, između ostalog, eto, zbog mene, Bože, baš mi neugodno to reći, ali hajde, znaš kako, ja to gledam da se za Kalesiju, eto, znaš ti neke pozitivne strane, smije, humor, komedija. Neko će reći, evo, ja sam imala situaciju, pričala sam, baš onaj nedavno, da je direktor osnovne škole, kad smo idu ja, odnosno idu pitao da snimimo samo jedan kadar u učionici, rekao da mi Kalesiju predstavljamo na sarkastičan način. A sako to gleda drugačije. E sad, idu ja, smo u procesu jednog projekta, ne mogu još da otkrijem, sad se osjećam ko, znači, Ališa Kiz. Ne mogu da otkrijem, stvarno, radi eto ugovora i svega, ali mislim da potvrdi ono što smo ja jedno mislili da radimo za Kalesiju. Mislim da će Kalesiju nekako da oboji u nekom potpuno drugom svjetlu, zato što će to stvarno biti nešto ozbiljno i što nije ni na koji način sarkastično i ironično. Što se tiče biznisa, to koliko ljudi uključena cijela moja familija, vjerujem.
Je li mahala?
Ne, nije još mahala. Znaš šta, baš smo nedavno pričali, trebamo zaposliti još nekog i teško je naći nekom kome možeš vjerovati. Znaš, jer danas ljudi vole da traži ekskluzive ni u čemu. Vjeruj, ja ću reći plava vrata, tam neko će reći, Ilda rekla da vrata nisu bijela, jesi ti to čula? Znaš, onda ja moram stvarno pasti na svaki detalj, zato što ljudi vole, sad kažem, prave ekskluzivu, ne mogu vjerovati svakom. Tako da moje povjerenje sad za sad ostaje u krugu moje najbliže porodice, ali evo, zaposlili smo nedavno dizajnera iz Gračanice, tako da širimo se, bajke.
Ali ta modna industrija isto, tu će biti sigurno.
Pa tu s te strane smo baš ozbiljni. Ovo što se tiče Instagrama, mislim tu sam preozbiljna maksimalno.
Sad to meni nije jasno, mislim, izvini.
Sam pitala.
A gdje šiješ ti sve svoje stvari, je li to opet okolina Kalesije ili
nije,
to ne?
Nije, nažalost, nije okolina Kalesije, daj Bog da uštedila bi goriva koliko hoćeš, da bi bile jeftinije stvari. Nije okolina Kalesije, mi generalno nismo
ali,
nešto...
Ali se radi u Bosni i Hercegovini?
Da, bome. Aha, okay. To, vidi, to je nama stvarno prioritet. Naravno, u početku gledaš kako jeftinija prođem ovo, ono, ali naravno da je lakše. Mi imamo i, što bi rekla, ni liniju da u Turskoj se to proizvodi.
Yeah.
Ali to će platu nekom tam, ne znam, nijakome. Dok ja ovdje gledam svojim očima te ljude i vidim kako je situacija, vidim gdje žive i kako žive i onda probudit se svijest jer si svjestan da imaš eto takav uticaj i da moraš da ga iskoristiš za nešto dobro kad ga već imaš, jer šta će iskoristiti onaj ko nema glas, razumiješ? Ako sam ga već dobila, daj da ok, imam ja tu svoj korist, da se mi ne lažemo, ja ne volim da pričam bajke. Ali s druge strane, ja stvarno osjećam odgovornost koliko god mogu da ja doprinesem svoje zajednici na bilo koji način.
E, na koji način možemo sad, evo tvoj primjer, evo mislim to će biti još u budućnosti drugačije, ali da li je to neka onako opcija da mlade zadržimo u Bosni i Hercegovini, evo regionalna ova emisija pa i u regionu, da nekim tim svojim poduzetničkim stvarima u nekim malim lokalnim zajednicama gdje su malo životni standardi drugačiji i skuplji u Sarajevu nego sad u Donjem Vakufu, onako da ožive se te zajednice i da onako opet se probudi jer vidimo masovan odlazak mladih.
Pa jes, to je isto moja jedna boljka ti odlasci, ne samo eto iz Bosne, dakle god ide omladna iz Srbije, Hrvatske i meni je stvarno jako žao i baš sam pričala. Mislim, taj projekat koji će, to sad ti kažem, da uskoro to, da ga objelodanim, on će nekako reći da se može. Meni je to cilj. Da vidi tamo neka Ilda iz Dunjeg Vakufa, iz Bugune, iz Kupresa, iz Puračića, iz Lukavca, da se može. Zašto? Ako sam ja, Ilda Hadžić, Umić, iz Kalesije, uspjela, bez da mi je babo u stranci, direktor, šta god ljudi da zamisli, ili jedini, onda je dokaz da to može svako. Samo biti uporan, vrijedan, radan i ne odustat. Najlakše je otpuhat komentar, sad vidiš ti on je šta ona i joj ne može se, nema posla. Znaš, treba biti malo realan i prema sebi i samo raditi i kad je najgore još više raditi. Znaš, i to je u stvari neki možda pozitivni nus produkt svega ovoga što ja radim, da ljudi vide, pa čekaj, možeš ovdje fino zaraditi, a da ne moram ići vani, znaš, da radim. Tako da nije mi to primarni cilj, lagala bih te, ali svakako lijepa neka, hajde da kažem, posljedica svega toga.
Koliko ta žena si motivirala da pokrenu neki svoj biznis? Da li se nekim ženama pomogla da se one osnaže u tim nekim drugim manjim zajednicama?
Ja ti ne mogu reći sad brojku i stvarno inače ne volim da nekako megalomanski sebe opisujem, ali isto tako ne volim ni da budem preskromna kad znam da tu nije mjesto. Ja kad bi tebi sad rekla koliko meni dnevno dođe poruka i koliko mi za sve ove godine došlo. Prvo od moje priče...
Imali smo sad u hodniku poruku.
Eto, znaš.
Ili da ti mijenjaš moj život.
Vjeruj da ja svaki dan to čujem 10 puta, minimalno. Još ne čitam svoje poruke. Tako to je nevjerovatno. Od tog da su se okuražile, da nervira me zato što često bolje iskoristim riječi za engleskog jezika nego na bosanskom, ali pursuit, da traži tu neku svoju karijeru koju voli ili bilo koji put koji one o srcu osjećaju da je ispravan, do toga da su pogledale sebe, ogledalo i shvatile da imaju problem, da li na mentalnom tom nekom osnovu, jer sam ja imala, da li kad je najgori dan, kažu upalim tvoje storije, smijem sebe, ja sam prekuće snimala neke ultra mega presmiješne storije, sama sam se sebi smijala s nekim filterima. Pa ljudi su plakali, kaže, pa da Bog da ti sve najbolje, Bog dao, ženo, kako si me nasmijala. Vjeruj mi da to nema cijenu, sve to na stranu, super posao, ali ti kad takve stvari pročitaš, kad ne kaže, grozan mi je dan, pa bolestan mi potkrio neku stvarno terminalnu bolest da neko ima i kaže, ja sam se opet danas nasmijala, za mene je tu kraj. Znaš, ja što se tiče ti broj, ne znam, ali vidim da je jako puno toga.
Ma inspiracija si.
Pa jes, hvala ti, baj duvi što vidiš i taj moj angažman na svim ostalim poljima, stvarno se trudim, jer evo, sad kaže, imam...
Ja bih učin, sudjelovala si u kampanjama, stop nasilju nad ženama.
Ja, evo sad baš sudjelujem isto...
Da li ima tu priča sad, da si... Mislim, opet neće se niko javiti, ali ono, koliko ti je značajno i koliko, ne znam, mijenjaš svijest o tome.
Da, izvini, pa tu su mi se javljale. Mm-hmm. Znaš, ipak su to privatne neke stvari, neću nije objaviti na Instagram ništa što mi ljudi ne odobri, ne kaže, je, možeš ovo objaviti tu. Javljali su mi se sa takvim pričama, znaš, imam i ja, znaš, svoju neku priču koju nisam...
Kako postupiš u tome, ono? Mislim, ja sam radio na jednom programu prije u Radio Slobodne Evrope i upravo smo razgovarali s jednim youtuberom gdje su mi se djeca javljala, mm-hmm, ono, sa svojim problemima vršnjačkog nasilja u školama. I on je ono, kao kako sad reagirati u tom nekom momentu, tražio je pomoć od ovih nekih stručnih organizacija i onda su njega ono uključili u taj neki program
da
njega obuče kako da njima da neki savjet, jer to je nezgodno ono.
Vrlo je nezgodno.
Kod tebe nasilje ženama u porodici.
Pa jeste, imala sam ja i evo djeci, djevojaka koje su to stvarno. Ja isto ne znam kako da se postavim. Znaš, vrlo mi nezgodno. Prvo, što su jako teške životne priče, što ti tome moraš odvojiti vremena da ti to lijepo pročitaš, da daš utjehu, pružiš neku vrstu pomoći, ja onaj... Sad ti kažem, inače mi je nezgodno o tim stvarima priča zato što se meni javljaju i djevojke koje studiraju, žene koji, ne znam, suprug samo radi pa ona ne može da izdvoji novac.
Pa da li
režiš
problem, da li navedi?
Da, pa vidi ja ti, na primjer, ono što ja radim je šaljem humanitarne pakete, što se tiče tih za ljude koji mi se jave u lošoj financijskoj situaciji. Što se tiče toga, ti zlostavljanja porod, slično, ja ih uvijek uputim. Sigurne kuće, te organizacije dalje, zato što ja, mene je previše strata, preuzmem odgovornost za bilo kakav savjet, bilo šta što ću ja dati, ja nisam stručna osoba. Stvarno, a to je jako pipljivo i osjetljivo. Ja uvijek pozovem, znaš, se na to da se javi sigurnim kućama ili ako ima kakve potrebe, ja ću pisati. Znaš, ne bježim nikad od akcije, pošto je meni tu veoma bitan segment, mogu biti Sanja na Instagram.
Pa ja, to je nekako razlika, ono, kad sam planirao ovaj razgovor, upravo tvoj angažman na društvenim mrežama, mm-hmm, se razlikuje od tipa nekih drugih influencera.
Ono što ja kažem, ja stvarno nisam neko ko govori, hej, kolege ne radi, ali zato ja sam pričam o sebi.
Ja, okay.
I kažem uvijek stvarno onako kako ja zaista se trudim. Vidi, ja sam, ovo je moj posao, ja od ovog živim, da se mi ne lažimo. Ali sam tražila način kako da ja pomognem malim biznisima koji ne mogu priuštiti moje usluge. Pa daj da, ne znam, jednom mjesečno objavim, dan bude posvećen samo njima, pa sam skontala, joj, nije ni to. Dobro, evo, zadnja tri
znači,
dana.
Znači, ti je besplatno ili mali?
Besplatno, ne, to je besplatno. Ne. Ali sam sad odlučila da radim jedan drugi način, a to je da svaki dan imamo mali biznis dana. Ko hit dana na radiju, tako imamo mali biznis dana, da taj jedan biznis dobije dovoljan exposure. Pošto sam radila na mjesečnom nivou, imala sam taj dan 15 malih biznisa da se ne zatrpa, sad ću imat svaki dan 30, znači to je opet duplo više, a svako će imat dovoljno vremena da ljudi vidi, ja im dajem preglede. Da li će ljudi otići, tu nije do mene. Postoje stvari gdje svakako se naplaćuje dolazak, tipa event i slično. Ja sam iz Kalesije, ja ne mogu svoj dan podrediti.
Ja.
Iskreno, znači da ne lažem, niko od nas nije došao besplatno na posao i rekao, hej šefe, nemoj danas pisati bogat Nijemcu, ja ću džaba rad. Znaš, tako da ona ima i tog.
Imali smo nekoliko pitanja, ja sam sinuć, postavio bi bilo je tu različiti pitanja, neka nisam ono konto, onako to nećemo pitati.
Ja ne bi ni ja odgovorila.
Zezam se, ali ova neka pitanja tipa kako ne odustati, to je jedna djevojka pitala.
A samo imate na umu krajnji cilj i u stvari sad ćete reći, znaš šta je fora. Kad god ja krenem, trebam ići na sastanak s potencijalnim proizvođačem ili klijentom, sad se meni ne da mrsko, meni se ona upadne, ali šta ako je ovo ona prilika koju ćeš prepričavati za 5 godina, hej, da nisam otišla, tad ne bi bilo tu i tu. I vjeruj svaki put, kad je meni mrsko, ne znam, snimit, kad mi je mrsko rad, nešto, bilo šta, ali šta ako je ovo ta prilovna prilika? Ja kažem, bolje da ne bude, nek da se pitam, a možda je mogla biti. I eto, tako ne odustaješ. Ima i ovog, svako ima neki okidač, da li u prošlosti, da li ovo, da li ono. Ja imam razlog zašto sam ja uporna ovoliko. Zato što sam ja bila to stalno, ponavljam, jer je to moj ponos, jedna od najboljih studenata na fakultetu i nisam završila fakultet. Završila je s kolege koje su od mene prepisivale, by the way, ali su bili dovoljno uporni. Ja sebi to toliko ne mogu da oprostim, da sve što ja sad radim, ja ustrajem samo da bi nekako na nadomjestila sebi tu prazninu što nisam završila fakultet.
Pa hoćeš se vratiti na fakultet?
Ja želim, a dem ti rec kad ću.
Šta studiraš? Tu nisam mogla.
Zvala sam laboratorijsku dijagnostiku pri medicinskom fakultetu, sam studirala.
Ja bilo jedno, isto jedno, kako sve stižeš, ono. Mislim da tvoj Instagram, to je vani popularno, taj porodični Instagram, onako, mislim ti influenceri, ali koji su ku porodca, tu imamo djecu koja narastu, pa onda i on se uključuje u biznis i onako ja pratim jednu B family, ne znam jesi čula.
Čula sam, nisam baš
pratila. On je pravo interesantni. Da li je to neka budućnost tvog onaj?
Pa nije. Vidi, ja nisam nikad planirala da to raste u smjeru sad djecu da uključim slično, ali pazi, neminovno je kad neko ima takvu, ja to stalno govorim poslovnu politiku koja neminovno je da će se moja djeca naći u kadru, suprug, onda imaš porke, neko kaže, de više snima Ivan, de više Lukmana, de više, de jedu. I hoćeš svakom da ugodiš, hoćeš opet nešto i da sačuvaš i nemam u planu da djecu tome učim. Eto, meni se desilo, zadeslo me na taj način, ali nije mi tu cilj da mi djeca u tome onaj.
A kako sad, tipa, evo, imamo problem ono da su djeca ono, puno na internetu ubije pažnju, na mobitelu su stalno, i sad ti radiš na mobitelu, djeci te gleda, kako se boriš s tim sad?
To je problem. Tu mi je postala malo briga, da ti budem iskrena, sinoć sam to primijetila, kad je moj mali, koji ima godinu i tri mjeseca, najmlađi sin, uzeo mobitel, on je njeg okrenuo nekako na taj način, tačno na način koji ja to radim, vidi se da on već upio taj pokret. Znaš, i to mi se nimalo nije svidjelo. Jeste ono simpatično kad ti vidiš bilo šta novo kod svog djeteta, ali to mi je malo bilo zabrinjavajući. Ali evo, trudim se, ja svoje djece stvarno ne dam mobitel. Televizor, evo, tu sam kriva, stvarno povremeno, mada i to vjeruj, baš ono izbjegavam, ali telefone, baš rijetko. U početku kad smo u društvu bili, jer joj, neće svako, nije svako, drago moje dijete ko meni. I onda hoćeš da ljudi sjede u mir, pa daš malo telefon, sad ne dam ni to. Evo sad, ne znam, moram, Boga mi, u ovom podcastu tvom, kad smo već o pametnim stvarima, nismo se dotakli mojih live-ova.
Evo, ja sam nedavno gledao, Logoped je bio.
Jest.
Pored ovih imaš live na Instagramu gdje dovodiš stručnjake upravo. Ne želiš ti da daješ savjete?
Ne, ma tamo vam posla. Pa to je bio jedan
isto. Koliko je to? Vidio sam dosta ljudi prati. Inako, to je taj neki novi način. Ono, prije će neko to sad ono tebe pogledati i tog nekog stručnjaka, nego doći neku emisiju na televiziji.
Pa vidi, prvo je puno jednostavnije. Ne ideš nigdje, ne ideš iz udobnosti svog doma. Ja sam kontala to da prebacim u neki ovako sličan format. Ne mogu reći podcast, ali što da ne, podcast, ono, da dovedem ljude, dođu, sjede, ali to ti je već zahmet veliki.
Produkcija.
A ljude, ne interesi ljude ba kvalitet, snimka, slike, vjeruj mi. Ljude zanima da čuju, evo ja sam roditelj, znam s čim sad sve susreće, majka želi da čuje odmaj sad informaciju, da li ona treba da ukine djete televizor, koja je opasnost od prekomjernog izlaganja ekranima. Šta nju briga, hoću li ja biti u 4, 6, 86K formatu, HD, hoće li zvuk biti savršen, hoću li ja biti našminkana, njih to ne interesuje. Ja vjeruju, mislim, pidžaman budu u donjem dijelu kad snimam to.
Ja imao smo sad ovo, ono, bilo je baš
ja,
jednostavno.
To je to. Tako da ljude zanima tema, a ne baš toliko. Jer ja kad bi to radila, bilo puno komplikovanije. Puno bi teže dolazila i do sagovornika, jer valja nekom doći do kalesi ovo, ono, ja sam imala gošću iz Novog Sada, iz, ne znam, iz Tešnja, iz Sarajeva, iz ovog, ono, kako će ti ljudi, ćemo se mi naći, odakle meni vrijeme da dođem. Ovako, imamo kvalitetnu informaciju, hoćemo da podijelimo, hoću, live, ljudi, tad, 3-4 sad idemo.
Ja, i to baš duže traje, onako sjedite i fakat pričate.
Pa ima sat, 10-20 minuta, zavisi od teme. Vidi, ja ne želim da ograničavam ljude koji izdvoje svoje vrijeme i ljude koji su učili tolike škole, sad da ja gledam neki tajming. Teme su sve veoma opširne i jedan live ne može ni dio da toga pokrije. Ali ono što je meni najvažnije, ponavljam, to vraćanje zajednici, to da ja, evo, upravo kad ti kažeš, Ilda, zvao sam te jer imaš neku priču, da nije samo ja influencerka, glupira se jer jesmo i vide šaljivi, ali ja ne bi mogla živjeti s tim dan samo šaljiv. Znaš, moram znat da nešto radim korisno jer ne bi ja mogla sebe pogledati ogledalo. I onda tako skontam, pa ovo je Ilda tvoj poziv da ti omogućiš svim onima koji nemaju vremena, novca, ovog onog, malo da se obrazujemo. Uskoro dermatologa.
Koliko, evo pitanje kad smo već kod tih nekih stvari, ono, koliko tim svojim, tim nekim stvarima, prirodnošću, ono da mijenjaš svijest nekih mladih djevojčica koje, jel, vidjeti neke stvari na Photoshopu.
Opet, sve to ima sve. Ja sam prestala, ja sam snimala u početku sturije filter, pa ti malo našli strta ustice, pa ukosi okice. I onda skontamo, što će to meni? Što će prvo i prvo mene će svako vidjeti uživo. Vidio ja nisam tako. A drugo, ja sam i tad snimala onu čupava, onu, nek ljudi vide baka koje sam. Ma koga se ja stidim? Pa nisam stala gola. Ja vrlo dobro znam, bar iz onog kako sam učena, čega se treba stiditi. No, treba se stiditi što ti imaš crne podočnjake, izašla ti bubuljica, kosa ti prljava, dobro ako se baš ne kupaš, tu se možda stidiš, ali mislim da razumiješ što da ti kažem. Yes. I onda u svom tom moru zasićenosti, jer sam i ja neko ko podliježi pritiscima i okolini i trendova, da ti mora biti izvajan strug, kaže, a Ilda, vidio je stomaka, ja rodila troje djeci. Pa ja vidi ga, mašala, ja rodila troje djeci, ne, znaš, onda nisam Kim Kardashian. I onda ja tako skontam, neću ja ništa, se snimam iz svih mogućih uglova, mene uopšte, vjeruj, ne dotiče, uopšte o tome ne razmišljam. Ja ne znam kako to tako kažu, znaš, žene se namješte, čeka, kaže, nije mi dobra ova poza. Ja sam to sve prošla. Mene to ništa ne interesuje, meni je samo bitno da se ne ogriješim o nekog, znaš, da nešto ne lanim što ne bi trebala, to mi je problem. Nekad kažem, pa ljudi me ne shvate najbolje, to mi je, a ovo kako će ja izgledat, meni je bitno da ta dječica, bravo, kao mene gledaju uz mame, vidi prirodnost, da ne čuju psovku, iako iskreno ja lično psujem, da ne vide neku vulgarnost, nešto, i da u tom nekom smjeru ja utičem, jer dosta je više uticaja ti ih, ne znam, napumpaj usne, ovo, ono, ugrad silikone, drž, ne daj.
Evo, bližimo se, neću da te zadržavam.
A nemoj se skirat, ba, ja sam već prešišala, nisam gladna. Snimamo u oči iftara, pa.
Možemo neku poruku za mlade, u žene i mlade, onako je podcast za od mladih za mlade.
Pa ja sam mlada.
Pa ja.
Šta ćeš?
Ja mlada, uspješna, biznisme, poduzetnica.
Pa
kako se to kaže?
Pa ja može poduzetnica.
Da,
poduzetnica. Ja se često smijavam sama sebi zbog tog, ali fora u tom što to uopšte nije laž. To je tačno, to je tako. Mislim, kogod se ja sama sebi smijavala. Moja poruka svima je, slušajte me sad pažljivo, da ne odustaju, da budu uporni i da ne budu oni koji drže nogu. E sad, ko je onaj koji drži nogu? Ja sam to pričala, sad ću vrlo kratko, molim te, dozvoli mi. Moji followeri koji budu ovo slušali će znat, ali oni koji ne budu može biti korisni. Ja sam čita život neko koja se izvlači. Znači, bila sam član u osnovnoj školi pobjedničkog tima prve pomoći, došlo mi do federalnog takmičenja, prvi u federaciji, ja sam samo držala nogu za imobilizaciju. Polomi se noga, ruka, ja držim nogu i to je sva moja aktivnost tu. Bila je jedna djevojka, ona je vršila imobilizaciju, ona je previjala, ona je sanirala te rane, ja sam ono najmizernije, najlakše što je bila deda. Ja, nemoj meni bogati odgovornosti, ja ako treba ležat povreda kičme, evo ja ću da ležim. I mene je to kopkalo godinama. I godinama i šta god da treba neko nešto podići, nemoj ili da će ko ja nešto smotana. Mene to nerviralo. I sjećam se mi na fakultetu, vježbe iz biohemije, treba pomiješat natri, sulfat s nečim, H24, kaže profesorca, asistenca, ko će? I meni samo tu proleti misao. Ili da prestani više držat nogu. Ide Bona, pa eto, nek se joj pečeš, nek to bude fijasko čitav, daj ti jednu budu bag prva. I ja, kako sam tad rekla, hoću ja asistentice, vjeruj mi, od tad uvijek ja sebe guram u vatru, budi uporna u tome, ja te bajdu idem na kurs šivenja. I sad meni govori...
To da daš otkaz ovim što ti sad šiveo.
Naravno. Ne, ja sam... Pazi, ja sam rekla, i to ti je odgovor na ono što ću...
Ja tako radim, tipa neke stvari da mi neko ne može neke ublehe prodavati, ode naučit, pa da onda mi kažem, okej, ono ne
pa
može.
Pa bravo, ja učim da pecam, što mi dava tribu? Ja sam taj tip. Hmm. Plus na sve to, da se vratimo na pitanje što ću ako nesti interneta, da skraćem hlače. Treba nekom zamijeniti rajfešlus. Moj mahire, to su ova zanimanja koja izumiru. Nema više, ne možeš naći, tako da sam skontala odo. Ali hoću da ti kažem, kad sam došla na kurs šivenja, još nisam palila ove mašine. I kaže meni, teta koja mi drži, kaže ili da mogu smo danas odmah da krenemo nešto šit, šta ćeš hlačesti, kaže najjednostavnije, a ima malo komplikovaniji, kaže kombinezon, pa rekao naravno kombinezon. Pa što šovo, ne, hoću da me baciš u vatru odmah gore, najgore, što zato što ća sutra hlače za čas. Naučiti. Yeah. Tako da eto, tu je neka poruka, nadam se da me shvatila, vjerujem da jesu. Mene jako često zvučim konfuzno, ali mene Raja baš shvati onako kako sam ja htjela reći. Tako da vjerujem da su me razumjeli.
I hvala ti puno. Želim ti puno sreće i nadam se da se ono čujem uskoro nekad s nekom novom pričom.
Ako Bog da, hvala te Mahre, puno hvala gledaocima i svima koji slušali, veliki pozdrav i ne držite nogicu.
Hvala ti.
Hvala te.
Bila je to još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne naše epizode podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu i TikToku. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.